14 mavzuyimiz sarf o'lchagichlarning ishlab chiqarishning turli xil texnologik jarayonlarda qo'llanilishi. Ikki reja asosida o'rganamiz. Birinchi reja modda miqdorini o'lchaydigan asboblar shotchiklar deb ataladi. Shotchiklar o'zlarida o'tayotgan modda miqdorini istalgan vaqt, sutka, oy va hokazo mobaynida o'lchaydi. Uning miqdori shotchik ko'rsatkichlari farqi bilan aniqlanadi. Modda miqdori hajm, litr, metr kub yoki massa, kilogram, tonna birliklarida ifodalanadi. Shotchiklar bevosita o'lchash asboblari bo'lib, ularning shkalasi bo'yicha olingan ko'rsatkichlar qo'shimcha hisoblashni talab qilmaydi. Sarf o'lchash uchun ishlatiladigan asboblar sarf o'lchagichlar deb ataladi. Moddaning berilgan kanal kesimi orqali vaqt birligi ichida o'tgan miqdori moddaning hajmi sarfi litr taqsim sekund, metr kub taqsim sekund, metr kub taqsim soat, massa sarfi esa kilogram taqsim sekund, kilogram taqsim soat, tonna taqsim soat va hokazolarda ifodalanadi. Asboblar shotchiklar integratorlar bilan ta'minlanishi mumkin. Unda bu asboblar shotchiklar sarf o'lchagichlar deyiladi. Bunday asboblar modda sarfi va miqdor. Suyuqlik va gazlarning miqdorini o'lchaydigan shotchiklar quyidagi asosiy gruppalarga ajratiladi. Birinchisi hajm shotchiklari, ikkinchisi tezlik shotchiklari. Ishlab chiqarishda suyuqlik, bug' va gazlarning sarfini o'lchaydigan asboblarning quyidagi turlaridan foydalaniladi. Birinchi bosim farqlari o'zgaruvchan sarf o'lchagichlar, ikkinchi bosim farqlari o'zgarmas sarf o'lchagichlar, uchinchi tezlik bosimi sarf o'lchagichlari, to'rtinchi o'zgaruvchan sathli sarf o'lchagichlar, beshinchisi induksion sarf o'lchagichlar, oltinchisi ultratovush sarf o'lchagichlar, yettinchisi kalorimetrik ya'ni issiqlik sarf o'lchagichlar, sakkizinchisi suyuqlik va gazlar miqdorini o'lchashga mo'ljallangan shotchiklar o'zlarining ishlash prinsipiga ko'ra hajm, tezlik va vazn shotchiklariga bo'linadi. Ko'proq hajm va tezlik shotchiklari ishlatiladi. Gaz miqdorini o'lchashda hajm shotchiklardan foydalaniladi. Vaqt oralig'i T1, T2 dagi oqim, massa va energiya yig'indisini ko'rsatuvchi o'lchash asbobi shotchik deb ataladi. Shotchiklar o'z hajm shotchiklari modda miqdorini hajm bo'yicha, tezlik shotchiklari esa oqim tezligi bo'yicha o'lchaydi. Ikkala shotchik ham moddaning asbob ishlab turgan vaqtda undan o'tgan umumiy miqdorini ko'rsatadi. Ma'lum vaqt oralig'idagi modda miqdorini aniqlash uchun olingan davrning boshlanishi va oxiridagi shotchik ko'rsatishini belgilash kerak. Shotchik ko'rsatkichlarining farqi shu davr ichida asbobdan o'tgan modda miqdoriga teng bo'ladi. Hajm sarflanayotgan porsiyalar soni yig'indisi hisoblash mexanizmi yordamida aniqlanadi. Hajm shotchiklari asosan toza mexanik aralashmalarsiz bo'lgan suyuqlik va gazlar miqdorini o'lchashga mo'ljallangan. Ularning asosiy afzalliklari o'lchash xatoligining kichikligi va o'lchash diapazonining kattaligidir. Tuzilishiga ko'ra hajm shotchiklari avalsimon, shisternali, rotatsion, porshinli, diafragmali, barabanli va boshqa xil turlarga bo'linadi. Shisternalar oqimining kirishiga ko'ra bir-birini ketma-ket harakatga keltiradi. Ular aylanganda shisterna avali va o'lchash kamerasi devori bilan cheklangan suyuqlikning muayyan turiga ko'radi. Bu rasmda avalsimon shisternali shotchik sxemasi keltirilgan. Avalsimon shisternali shotchik avali va o'lchash kamerasi devori bilan cheklangan suyuqlikning muayyan hajmi chiqarib yuboriladi. Shisternaning bir marta to'liq aylanishida shotchik o'lchov kamerasining hajmi yig'indisiga teng bo'lgan 4 ta ma'lum hajmdagi suyuqlik oqib o'tadi. Shotchikdan o'tgan suyuqlik miqdori shisternalarning aylanishlari soniga ko'ra aniqlanadi. Birinchi holatda suyuqlik o'ng shisternani soat strelkasi harakati yo'nalishida aylanadi. Ikkinchi holatda chap shisterna suyuqlikning yangi ikkinchi qismini chiqaradi. O'ng shisterna esa avval chiqarilgan birinchi hajmi shotchikning chiqishiga uzatadi. Ish paytida aylantiruvchi moment ikkala shisternaga ham ta'sir qiladi. Üçüncü holatda chap shestirni yetaklovchi bo'lib, suyuqlikning ikkinchi hajmini chiqaradi. To'rtinchi holatda o'ng shestirni uchinchi hajmini chiqarishni tamomlaydi. Chap shestirni esa ikkinchi hajmini shotchikka kiritadi. Beshinchi holatda uchinchi sig'im batamom chiqariladi. Ikkala shestirni ham yarim aylanishi bajarib, o'ng shestirni yana yetaklovchi bo'lib qoladi. Shestirnalar aylanishining ikkinchi yarmi yuqoridagidek o'tadi. Suyuqlikning hajmi shestirnalar aylanishiga mos. Avvalsimon shestirnali suyuqlik shotchiklari 0.18 gazsimon moddalar miqdorini o'lchash uchun diafragmali rotatsion va barabanli shotchiklar keng qo'llaniladi. Diafragmali shotchik sxemasi ko'rsatilgan bo'lib, diafragma bilan bo'lingan shotchikning ikki kamerasi ma'lum sikl bo'yicha gazga to'lib va bo'shab turadi. Bu kameralar richak orqali klapanlar bilan bog'langan bo'lib, yuqori klapanlar berkilganda gaz kameraga, pastki klapanlar berkilganda ikkinchi kameraga o'tadi. Gaz birinchi kameraga kirganda uning bosim kuchi diafragmani o'ng tomonga suradi. Ikkinchi kamera toraya boshlaydi va undagi gaz miqdori proporsiya bo'lib teshik orqali sarfga o'tadi. Diafragma o'ngga surilib ma'lum oraliqqa kelganda richak pastki klapanlarni berkitadi. Endi gaz ikkinchi kameraga yig'iladi va diafragmani chap suyuqlik va gazlar miqdorini o'lchashga mo'ljallangan shotchik bo'lib, bu rasmda GKF rotatsion shotchik ko'p miqdordagi gaz hajmini o'lchashga mo'ljallangan. Bu asbobda o'lchov raqami ko'rinishdagi ikkita rotor yordamida bajariladi. Bu rotorlar g'ilof ichida aylanadi. Shotchikka gaz turli filtrning kirish tarmog'i orqali keladi. Rotorlar shotchik kirishi va chiqishdagi bosimlar farqi hisobiga aylanadi. Rotorlardan biri asbobdan o'tgan gaz hajmini ko'rsatuvchi hisoblash mexanizmi bilan bog'langan. Shotchiklarning o'lchash hajmi g'ilof devori va rotorlar orasidagi kamera orqali aniqlanadi. Rotatsion shotchiklar 40 000 metr kub soat sarfni o'lchashga mo'ljallab chiqariladi. Ish bosimlari 0.1, 0.6, 1.6 hamda 6.4 megapaskal. Shartli o'tish diametrlari 50 dan 1200 mm. Rotatsion shotchik ko'p miqdordagi gaz hajmini o'lchashga mo'ljallangan. Bu asbobda o'lchov 8 raqami ko'rinishdagi ikkita rotor bir yordamida bajariladi. Bu rotorlar g'ilof ikkinchi ichida aylanadi. Suyuqlik miqdorini o'lchaydigan tezlik shotchiklari harakatdagi oqimning o'rtacha tezligini o'lchash prinsipiga asoslangan. Suyuqlik miqdori oqim harakati tezligi bilan quyidagi nisbat orqali bog'langan. Q barobar V o'rtacha ko'payt. Oqim yo'liga o'rnatilgan paraklarning aylanish soniga qarab asbobdan o'tgan suyuqlik miqdorini aniqlash mumkin. Paraklar aylanishining tezligi oqim tezligiga proporsionaldir. N barobar k ko'paytirilgan v o'rtacha. Bunda n paraklarning aylanish soni 1/sekund. K imiz asbobning geometrik hajmiga bog'liq bo'lgan. Bu rasmda spiralsimon parakli suyuqlik shotchigi sxemasi tasvirlangan bo'lib, spiralsimon parakli suyuqlik shotchik paraklari suyuqlikka parallel joylashgan bo'lib, suyuqlik paraklarning t vaqt ichidagi aylanishlar soni asbobdan shu vaqt ichida o'tgan modda sarfiga proporsional. Paraklarning shakliga ko'ra tezlik shotchiklari ikki gruppaga bo'linadi: spiralsimon va qanotli. Spiralsimon paraklar o'lchanayotgan oqimga nisbatan parallel, qanotli paraklar esa oqim o'qiga perpendikular joylashadi. Spiralsimon parakli tezlik shotchiklari ko'p miqdordagi suv sarfini o'lchashda ishlatiladi. Bu rasmda spiralsimon gorizontal parakli suv o'lchagich shotchik ko'rsatilgan. Suyuqlik oqimi asbobining korpusi birga kelib shara to'g'rilagich 5 orqali ko'p kirimli vint shaklida ishlangan parrak kurakchalari ikkiga yo'naladi. Parrakning aylanishi chervakli juft 6 va uzatish mexanizmi 3 orqali shotchik 4 ga uzatiladi. Bu shotchik suyuqlikni parrakka keltirish usuliga ko'ra qanotli shotchiklar bir sharrali va ko'p sharrali bo'ladi. Quyidagi rasmda bir sharrali A va ko'p sharrali B shotchiklar sxemasi ko'rsatilgan. Bu shotchiklarda suyuqlik asbobning parraklariga tangensial ravishda yo'naltiriladi. Parrakli shotchiklar agressiv bo'lmagan oqimda ishlasa va oqim temperaturasi 30 gradusdan oshmasa, ularning parragi plastmassadan tayyorlanadi. Oqim temperaturasi 90% dan